Era ng'ekisooka kwe kubaako be tutuuza okuba abadiikoni mu kkanisa. Kati ekkanisa yaffe entono wano yeetongodde. Tulina kibiina kya ddiini kyonna wadde ekintu kyonna ekigisindikira abadiikoni baayo. Ye yeerondera abadiikoni baayo. Ye yeerondera omusumba waayo. Ye yeerondera abayima baayo. Yeeronda buli muntu mu kkanisa okubaako woofiisi mw'aweereza oba okugimuggyamu. Tewali muntu omu bw'ati alina buyinza ku kintu kyonna, obuyinza buli eri kkanisa yonna awamu. Era ekkanisa be baba bajja ne bawagira ekkanisa n'okubeerawo kwabwe n'ekimu eky'ekkumi kyabwe n'ebiweebwayo, bulijjo be bakkirizibwa mu mateeka okulonda ab'okukola mu woofiisi ezo. Era njagala okwebaza akakiiko k'abadiikoni akabadde kaweereza, era nkyogera nga nsinziira wano ku lw'ekkanisa yonna. Abooluganda bwe baba webali wano, ng'aboye ow'oluganda Cox, ow'oluganda Freeman, n'oluganda Higginbotham, n'oluganda Disman, batuweereza bulungi, baweereza bulungi Mukama mu kkuŋŋaaniro lino. Era buli luvannyuma lwa kiseera, okusinziira ku mateeka g'ekkanisa eno kwetambulira, buli mwaka ekiseera ky'abadiikoni oba abayima kye babeera baalondebwa okuweereza kiggwaako. Kati bwe baba baagala okudda, kirungi. Bwe baba tebaagala okudda, basobola okubaawo abalala abalondebwa okudda mu bifo byabwe ng'akakiiko k'abaana ababadde baweereza kamazeko ekisanja kyako. Era ekiro kya luli nayita akakiiko k'abayima, nga kati waliwo akakiiko k'abayima akapya, ndaba ow'oluganda Luther McDowell waali wano akawungeezi ka leero. Tuli basanyufu okumulaba nga waali y'omu ku babadde kakiiko k'abayima akabadde kaweereza. Wiiki eno nagenze okukebera wamu n'okulaba bwe tuyinza okufunayo kopi eyokeseddwamu era enaayanjulwa eri ekkanisa. Eraga nti kaakano abayima b'ekkanisa eno y'owooluganda William Morgan, owooluganda Mike Egan, n'owooluganda Banks Wood, n'owooluganda Roy Robertson. Era bonna babeera mu kibuga kino okuggyako owooluganda Robertson abeera wakati w'ebibuga bino byombi. Mukama yalaba ng'abasajja bwe basaanidde era babadde basajja abasibamu ekitiibwa, era kati bafunye obuvunaanyizibwa obw'okubeera abayima b'ekkanisa eno. Era olukiiko luno bwe lwali lugenda mu maaso, omumyuka w'omusumba yatutegeeza nti twetaaga okulonda akakiiko k'abadiikoni akapya, nti ekiseera ky'abaana babaddewo eky'okuweereza kyaggwaako, era ne bawummula. Era olukiiko olwo lwalina okulonda abadiikoni abalala. Kati ekkanisa kino engeri gy'ekikolebwamu eri nti akakiiko kasobola okulonda abadiikoni abasajja be bakolaganye nabo ne babazuula okuba nti basajja abasibamu ekitiibwa era abataliiko kyakunenyezebwa. Woofiisi y'omudiikoni woofiisi nkulu nnyo, era kitiibwa ky'amaanyi nnyo eri Mukama okubeera omudiikoni mu kkanisa. Kale kati bwe twali mu lukiiko ekiro kya luli, waliwo omusajja omu gwe bantegeeza, era bwe nasisinkana n'omusumba olwaddako ku lw'okutaano luno oluwedde, ekintu omusajja ono kye yakkaanya nakyo nti ddala bano basajja abasibamu ekitiibwa era bataliiko kyakunenyezebwa. Naye waliwo omuvubuka omu gwe baali bazudde atali na bulungi bisaanyizo, si lwakuba nti si ye yali omuntu omutuufu, yali asembeddwa omu ku basajja abasibamu ekitiibwa ab'akakiiko kaffe ak'abayima. Naye nze n'omusumba bwe twasisinkana ne mbuuza emyaka omuvubuka gy'alina, ng'ali mu myaka abiri awo n'egisobamu emitonotono, nga musajja asibamu ekitiibwa ataliiko kyakunenyezebwa era musajja mwesigwa, naye tugenda okukizuula nga si mufumbo. Bayibuli eragira omudiikoni okuba omusajja omufumbo, ateekwa okuba nga musajja wa mukyala omu. Ne wabaawo n'omusajja omulala eyali omusajja asibwamu nnyo ekitiibwa ng'alina bulungi ebisaanyizo byonna ebyetaagisa ku lw'omulimu ogwo, era nga yandibadde musajja omwesigwa ng'owooluganda omu bwe yamusemba okuba omudiikoni. N'oluvannyuma lw'okunoonyereza ku nsonga ye, tugenda okukizuula ng'owooluganda kyajja ayingire mu kukkiriza kuno nga ne mukyala we takukkiririzaamu, era ebyo omusajja oyo ne bimuwandula mu kubeera mu woofiisi eyo, kubanga ateekwa okuba ng'ab'ennyumba ye bonna bamugondera era bateekwa okuba mu kukkiriza, kubanga bwe kitaba bwe kityo baba wajja kubaawo okuubagana. Era kati tuzimba era twagala tulambika ekkanisa eno nga bwerina okutambuzibwa, era ng'omulabiriza omukulu ow'ekkanisa eno kinkakatako okulaba nti ekuumibwa ng'etambulira mu byawandiikibwa, nga buli kimu kiringa ekigambo bwe kigamba. Kale n'olwekyo oluvannyuma lw'ebyo, akakiiko awamu n'omusumba n'omulabirizi bakizudde nga kigwanidde okweroboza okuva mu kibinja ky'abantu bano wano abasajja be tulowooza okuba nti basajja abasibamu ekitiibwa era abataliiko kyakunenyezebwa. Tetusobola kubaba anjulira bwanjulizi, ekyo bwe tukimala ne balondebwa ekkanisa okuyita mu kubakubako akalulu nga bo. Era abasajja bano bajja kuweereza bwe banaawulira nti bakkiriza woofiisi eno. Kale bajja kujja baweereza okumala akaseera akatonotono balabe oba nga bawulira nti oba oliawo Katonda abayise. Era oluvannyuma bwe banaawulira nga tebasaana, bajja kuba baddembe mu wiiki entonotono ezinaddako okulekulira woofiisi, wabeewo omuntu omulala alondebwa mu kifo kyabwe. Naye ku ntandikwa y'enkuŋŋaana z'okudda obuggya ezo Katonda nga yagadde ze njagala okubeera nazo wano mu kuŋŋaaniro lino, amangu ddala nga maze okuwummulamuko, abadiikoni bano tujja kubatongoza nga tubasaako emikono, abadiikoni wamu n'omuwanika ab'omu kkanisa eno. Naye okusooka balina okulondebwa balabe bwe baagala obuvunaanyizibwa obwo n'ekibiina bwe kibaagala. Enjuyi zombi bwe zinaaba tezikirinaako buzibu, olwo ng'abasajja bano tubafuula abadiikoni abatongozeddwa era nga n'abayima bwe balondebwa mu ngeri y'emu. Okwo kwe kwetongola awamu n'amateeka ekkanisa kwetambulira okusinziira ku kigambo kya Katonda. N'olwekyo ku nsonga eyo tebasobola kusalawo nga bo ne bagamba nti ndowooza omusajja ono y'anaabeera omuntu omutuufu. Si bwe kiba. Oluganda nevera alowooza nti omusajja ono y'anaabeera omuntu omutuufu oba akakiiko k'abayima kalowooza nti omusajja ono y'anaabeera omuntu omutuufu. Kirina kukolebwa kkanisa, ono tewali muntu yenna akola kintu ku bubwe nga ye. Kisalibwawo kkanisa eno. Eno kkanisa eyeetongodde. Amateeka gali amakadde gaasaanyizibwawo mu mataba agaali mu 1937. Amateeka ago twagakoppoludde era gajja kuwanikibwa wano ku kisenge mu bbanga etali lya wala. Obuvunaanyizibwa bw'abayima, abadiikoni, abawanika n'abalala, omusumba, abamuyambako n'abalala. Olw'ekisa kya Katonda, ntegeezeddwa wamu n'obululu 10-10 okuva eri akakiiko k'ekkanisa eno nti baakizudde ng'owooluganda Holland Hickerson musajja ataliiko kyakunenyezebwa era assibwamu ekitiibwa era agwanidde ekifo kino okufuna ekitiibwa ekinene eky'okubeera omudiikoni w'ekkuŋŋaaniro lino eryogeddwako. Neera twakizudde era okusinziira ku kalulu k'akakiiko nti owooluganda Collins naye azuuliddwa nga musajja assibwamu ekitiibwa era ataliiko kyakunenyezebwa. Nga bw'asangiddwa nga muweereza ye kennyini, kaakano tumusaba jje abeere omudiikoni w'ekkanisa era si kubeera mudiikoni kyokka naye ayambeko n'okuwooluganda Neville era obaoliawo n'ekibiina kya Sunday School oba okuyimirira mu kifo ky'owooluganda Neville oba kyonna obuvunaanyizibwabwe kye bunaabeera ng'ayamba ku wooluganda Neville oyo owooluganda Collins. Nate era ekkanisa esiimye n'ekizuula nti owooluganda Tony Zebo musajja asibwamu ekitiibwa era taliiko kyakunenyezebwa. Era alabye okuganja mu maaso g'akakiiko k'abayima wamu n'abasumba okumusaba akkirize woofiisi y'omudiikoni mu kuŋŋaaniro lino eryogeddwako. Era waliwo n'abalala abasabiddwa era abasangiddwa okuba abasajja abasibwamu ekitiibwa mu makkati gaffe. Si kati ekitegeeza nti bano bokka be basajja abasibwamu ekitiibwa, naye be baba balondeddwa akakiiko. Oluganda Taylor okuva Henryville, Manyanga e Memphis, zikiriza Java, Memphis, Indiana. Abadde naffe okumala ekiseera ekiwerako ng'akola ng'omukebezi na wonna awali omulimu ogwetaagisa okukola. Nti ekkanisa emusiimye, Manyanga akakiiko wamu n'abasumba bamusiimye ne bamusaba akkirize woofiisi ennene ng'omudiikoni w'ekkuŋŋaaniro lino eryogeddwako. Nate era kisabiddwa nti mukoddomi w'owooluganda Mike Egan, owooluganda Bob Hanned alondeddwa akakiiko wamu n'abasumba okukkiriza woofiisi ng'omuwanika w'ekkuŋŋaaniro lino eryogeddwako. Omulimu ogw'ekitiibwa era ogwetaaga obwenkanya n'ekitiibwa. Mu kukola kino, baganda bange, nga nsoma amannya gammwe okuva wano, ndowooza nti kinaaba kya kitiibwa kya maanyi nnyo gye muli. Ate si ekyo kyokka, wabula era omulimu ogw'okukola. Mu kaseera kano, ngenda kusaba owooluganda Neville, omu ku basumba baffe, asome ebisaanyizo by'omudiikoni. Owooluganda Neville, nkusaba obisome okuva mu kigambo kya Katonda. Owooluganda Neville asoma Timoseewo 1:3. Isuli yokusatu onyolwa munana kutuka kule 13. Bweba chona aba diko ni chiba guani roku vera anga abalimu ekitiibwa, siba nimi birie, abatanywanga mwenge mungi, siba egombi ba bintu, nga baku umecha amecho kukiriza mu mwoyo mulungi. Era nate, abo basokengo kemebwa, balioke bawereze, nga tebali ko kya kunenyezebwa. Bweba chona aba kazi ba bwechiba guani roku vera anga abalimu ekitiibwa, abatawayiriza, abatatamira, abesigwa mbyonna. Abaweereza baberenga basajja ba mukazi omu nga bafuga abaana baabwe obulungi n'ennyumba zaabwe bo. Kubanga bamala okuweereza obulungi befunira obukulu obulungi n'obugumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Amiina. Kati mu kaseera kano nsaba abooluganda bano abasomeddwa batambule bajje mu maaso wano katuuti okumala akaseera katono. Era nga bwe tukoteka emitwe gyaffe okumala akaseera tusabe, njagala ba kati kino njagala ekkanisa etegeere bulungi ekitegeeza nti wano mulonda akakiiko kammwe akabadiikoni wamu n'omuwanika wammwe. Ayi Mukama waffe Yesu, tujja gy'oli kaakano n'endowooza enzigufu y'amaaso era ey'okutya Katonda. Tujja nga tussaamu ekitiibwa ekigambo kye kitukuvu ennyo, tujja nga tukkiriza nti leka ekigambo kya buli muntu kibeere ekikyamu naye ekya Katonda kibeere kya mazima. Era tukwebaza olw'ekkanisa eno Yesu gye yagula n'omusaayi gwe ogw'omuwendo n'atuwa n'ekizimbe kino mwe tusobola okusinziza. Era ng'abalabirizi b'ekisibo kino ekinene Omwoyo Mutukuvu kye yatwawulira okubeera abalabirizi baakyo, tugezaako kaakano okwanjulira ekibiina ky'abakkiriza kino, ekibinja ky'abasajja abeesigwa, abatuukirivu be tukkiriza okuba nti bajjuzibwa omwoyo era beetegefu okuyingira mu ofiisi eno. Nga lumu bwe kyayogerwa akakiiko k'abadiikoni nti mugende mulonde mummwe abasajja abasiimibwa era abalina omwoyo omutukuvu baweereze mu mulimu guno, okulabirira bannamwandu ne bamulekwa, okugabanya ssente n'okulabirira ebyetaago by'ekkanisa. Oluvannyuma lw'emyaka twakamala okusoma ebiwandiiko by'omutukuvu oyo ow'ekitalo eyalungamizibwa Pawulo alambika ebyawandiikibwa kye bigamba ku bisaanyizo by'ebifo ebyo. Ayi Katonda, tongoza abasajja bano n'ekitiibwa. Era kaakano kuno kwe kulondawo, ayi Mukama, ng'ekkanisa eyeetongodde ng'omubiri gwa Mukama waffe Yesu, beeronderewo. Era alungamye ekitundu kino eky'olukuŋŋaana mu ngeri ey'enjawulo mu linnya eryo ettuukirivu era ettukuvu erya Yesu. Kati nga tukotesa emitwe gyaffe, si mitwe gyaffe gyokka wabula n'emitima gyaffe, era nga buli memba w'ekkanisa eno ajja wano bulijjo era agiwagira n'ekimu eky'ekkumi kyo n'ekiweebwayo, ng'oyo ye muntu atwalibwa okuba memba w'ekkanisa eno, nga nze wamu n'omusumba ffekka ffe tutunula, omusumba bwe tuweereza awamu Oluganda Neville nange nga tutunula, mbuuza ekkanisa eno obanga ekkiriza nti Oluganda Taylor musajja ataliiko kyakunenyezebwa era alina ebisaanyizo okusinziira ku ndowooza yammwe esingayo okuba ennungi okubeera omudiikoni eri ekibinja ky'abantu bano. Ekimujja kukyoleka nga buli omu ayimusa omukono gwe. Kale, kati bwe wabaawo omuntu yenna akontana n'ekyo, yimusa omukono gwo. Mwebale. Waliwo omu ku bammemba b'ekkanisa eno wano yenna akkiriza era mwenna mukkiriza nti Oluganda Holin Hickerson musajja ataliiko kyakunenyezebwa era sibwamu ekitiibwa? Era omusajja asangiddwa ng'asaanidde maaso gammwe okufuuka omudiikoni w'ekkanisa eno eyogeddwako, osobola okukyoleka ng'oyimusa omukono gwo ogwa ddyo? Waba wakontana n'ekyo, yimusa omukono gwo. Ekibiina kino kikkiriza nti n'owooluganda Collins naye bw'atyo bw'ali nti musajja omutuukirivu era assibwamu ekitiibwa era asaanira omulimu gw'okubeera omudiikoni w'ekkanisa eno. Osobola okuyimusa omukono gwo. Kale bw'abaawo akontana n'ekyo osobola okuyimusa omukono gwo. Ekibiina kino kikkiriza nti owooluganda Tony Zebo musajja assibwamu ekitiibwa era asaanira woofiisi eno ey'okubeera omudiikoni w'ekisibo kino mu kkanisa eno eyogeddwako? Osobola okuyimusa omukono gwo ogwa ddyo. Bw'abaawo akontana n'ekyo osobola okuyimusa omukono gwo. Ekibiina kino kiwulira nti owooluganda Haned musajja ataliiko kyakunenyezebwa era omutuukirivu abadde naffe okumala ekiseera ekiwera okubeera omuwanika, omuwandiisi era omuwanika w'ekkanisa eno okubanga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi byayo n'okusasula ebisale byayo? Bw'oba bw'otyo bw'owulira, yimusa omukono gwo ogwa ddyo. Waliyo omuntu yenna atakkiriziganya n'ekyo? Yimusa omukono gwo. Njagala okutegeeza abooluganda abayimiridde mu kaseera kano wansi w'omusaalaba guno nti ekkanisa eno n'obululu 10 ku 10 nga tewali muntu yenna akontana na kusalawo okwo, mwenna ebakkiriza okuba nti musaanidde maaso ga Katonda okukola omulimu guno Katonda gw'abayitidde. Kaakati mmwenga bwe kigambye nti bano basookenga bagezesebwe balabe obanga woofiisi eno bagyagala, mu wiiki ntono Katonda nga yagadde nja kukomawo okuteeka emikono ku kibinja ky'abasajja bano okubafuula mu butongole abayi manyanga abadiikoni b'ekkanisa eno wamu n'omuwanika. Leka tukuteeka emitwe gyaffe okumala akaseera. Ayi Mukama, tuli basanyufu akawungeezi kano okuba nti ku nsi kuno kukyaliko abasajja abasobola okutambulira mu bulamu obw'okutya Katonda mu maaso g'ensi, ne batambulira ddala mu bulamu obw'okutya Katonda okutuusa nti n'ekkuŋŋaaniro eririna amateeka amakakali nga lino ge ririna lisobola okulonda abasajja bataano okubaako ebifo mwe baweereza ng'abakulembeze baabwe awatali kalulu ka muntu yenna akontana na kusalawo okwo. Tuli basanyufu ku lwabwe era tuwulira nti obadde wamu naffe mu kukola okusalawo kuno akakiiko wamu naffe abasumba. Ayi Katonda, w'omukisa abasajja bano era leka baweereze mu woofiisi eno n'emitima gyabwe gyonna nga bamanyi nti beefunira obukulu obulungi mu ggulu. Lumu ebitabo by'eggulu bwe biribikkibwa, leka ekitabo ky'abantu ab'omu ggulu era mu kitabo ekikulu eky'eggulu kibikkulwe, amannya gaabwe gabeere 10 ku 10 mu maaso ga Katonda n'omulokozi n'eggye lyonna ery'omu ggulu okubeera ekintu ky'ekimu mu bwakabaka bwe. Bawe omukisa ayi Mukama, era leka baweereze bulungi mu woofiisi eno. Mu linnya lya Yesu tubakwebaliza. Amiina. Njagala kubakwatako mu ngalo owooluganda Haned n'owooluganda Zebo n'owooluganda Collins, owooluganda Hickerson n'owooluganda Taylor. Tuli basanyufu nnyo okukimanya nti ebbanga lino lyonna tubadde nga tussa kimu n'abasajja abasibamu ekitiibwa bwe bati. Kati Katonda abawe omukisa. Era tujja kubalaba mu kiseera ekitali kyawala amangu ddala nga mpumuddemukko okukomawo okulaba bwe mwagala woofiisi yammwe. Kirungi okusinziira ku bululu bwe bafunye, ndowooza bonna bubadde 10 ku 10 tewabaddewo n'omu atakkiriziganya na kusalawo okwo. Temuli basanyufu okuba nti musa kimu n'abantu leero abasobola okutambulira mu maaso ga Katonda mu bulamu obw'okutya Katonda ne batambulira mu mbeera bw'etyo mu maaso g'ensi eno ey'akacokano? Kintu kirungi nnyo. Era ndi musanyufu nnyo okukimanya akawungeezi kano nti ndi wa mukisa okubeera n'abasajja bano wamu n'ekkanisa eno nga mikwano gyange. Ndi musanyufu nnyo okuba nti Katonda yanzikiriza okukolagana n'ekkanisa ye yonna mu nsi yonna. Weewaawo banyoomebwa ne bagaanibwa ne boogerwako, era nga bwe nagambye ku makya ga leero mu bubaka bwange, oboolyawo babalaba nga basambi ba kadongo okusinziira ku ngeri ensi gye batunuuliramu, ebalaba ng'ekibinja ky'abazoole, naye Katonda batunuulira nga baana be. Ndi musanyufu nnyo olw'ekyo. Bayinza obutasobola kukubuulira mayiro mmeka eziriwo okutuuka ku mwezi. Bayinza obutasobola kukunnyonnyola byonna ebikwata ku nsengeka y'ebyakambu engula n'engeri gy'ekolamu. Naye waliwo ekintu kimu kye bamanyi, bamanyi essaawa mwe baazaalibwa omulundi ogw'okubiri. Ndi musanyufu nnyo ku lwabwe. Era ng'akagero akatonotono mwe najja eky'okuyiga, era akawungeezi kano ngenda kesigamya kuba walabanga abato ababiri tusobole okukategeera obulungi. Tusobole okukafuna mbwa namaddala bwako mutegeere amakulu agakalimu. Lumu ku makya nagolokoka okuva mu kitanda, nina abawala abato babiri, omu ku gwo ye Rebbeeka ate omulala ye Saala, era bawala ba taata baayagala ennyo. Era nina n'omulenzi omuto Josefu. Nali nva Chattanooga mu lukuŋŋaana lumu ekiro lwe nali omu nkuŋŋaana zino ezasembyeyo. Era nali mu mmotoka wamu ne mutabani wange omukulu Bire. Mukyala we ne Meda nabo baali mu mmotoka n'abawala. Era bwe twali tugenda tewali n'omu yali yabadde okubaako ne kyayogera okumala akabanga akawerako. Era nali nkayukidde nnyo abantu ekiro ekyo ku ngeri gye baali beeyisaamu. Kale tewali n'omu yali yayogedde kintu kyonna. Omuto Joseph kye yava asembera wendi n'ankwata ku kibegabega n'aŋŋamba nti, taata, amazima gali nti ekiro kya leero obuwulidde. Kati ne ku makya ga leero bwe nabadde ŋŋenda ku luguudo lwa 8th ne 10th Street, manya ntegeeza Penny ne 10th, tewabadde n'omu ayogera kintu kyonna ku mukyala wange ne bawala bange ababiri. Omuto Joseph kye yavudde addamu n'ankwata ku kibegabega n'aŋŋamba nti, taata, ekyo okubuulira okwo ddala kwannyumidde nnyo enkya ya leero, bwe yagambye. Ne ŋŋamba nti, kale waakiri ninayo omuwagizi omu ye mutabani wange. Kaakati kagero kaffe. Lumu nazukka ku makya ne ntuula mu ddiiro. Omuto Becky n'ava gye yali n'ajja ng'adduka bw'atyo n'aneripa kugulu n'aneetoolooza omukono gwe, ate ye muwala wa taata gw'ayagala ennyo. Era yali ampambatira nga wangwa mu kifuba. Omuto Saala naye n'ayanguwa n'ava ku kitanda ng'ayambadde obugoye bwe obusulwamu, bw'atyo naye n'ajja ng'adduka, yalina amaaso ag'emmunye ezakitaka. Omuto Becky kye yava amugamba nti, bambi Saala, teweetaaga kujja kubanga taata mulina yenna wange, taata wange yenna. Bambi omuto Saala n'alemwa okubuniza otumwatwe n'awotookerera n'azibiriza obuuso bwe obw'emmunye ezakitaka. Ne mmwenyaako bwe nti ne ngolola evivi lyange ddala n'ajja n'ali eripako. Becky alina amagulu amawanvu, kale gaali gatuuka wansi. Amagulu ga Saala gaali tegatuuka wansi bulungi nga gakunukkira. Kye nnava nkwata Saala n'emikono gyange gyombi. Omuto Saala kye yava atunuulira Becky n'amugamba nti, Becky, wandibanga taata yenna gwe omulina, naye nze taata yannina nze na. Era ndowooza ne wano bwekityo bwe kiri, twandibanga tetumanyi enjigiriza za bya ddiini zonna n'ebigambo eby'ekitalo eby'Oliyonaani. Ekibinja ky'abantu kino bandibanga tebabimanyi, naye waliwo ekintu kimu ekikakafu, nzikiriza nti Yesu atulina ffenna. Amiina. Kale, owooluganda Neville.